127. zenbakia dugu aurrean, abenduari dagokiona, eta azalean Juanki Marquez. Berton, Matxerriko aldizkaria dugu, eta aldizkaria komentatzeko gure estudioan gaur Lur Maia, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Egunon Lur, eta urte berri hon.
Urte berri hon, denoi.
Zer moz gabiltza?
Ondo, ondo. Zuritu behar duela eta beldurretan, baina ez da horren besterako.
Ikusi beharko, datozen egunetan segertatzen da. Bien bitartean, abenduari dagokion Berton aldizkaria komentatu nahi dugu pixkat, eta Juanki Marquezekin hasiko gara, benetan elkarrezketa luzea egin diozue.
Bai, bueno, Juanki Marquez gauza asko egitailea da, oso hiperaktiboa, eta beraz, bueno, ba, gauza guztiei buruz hitz egin nahi izan dugu, egiten dituen gauza guztiei buruz berarekin. Zine ekoizlea da, Ander film ezagun hortan ekoizle lanetan aritu da, musikariare bada, Garaje 13 taldean, berbalaguna da, isialdi bere denbora librean, Santutxu aldean, eta JIT Kreatibos ekoiztetxea sortu berri du orain Jose Luis Urrutia lagunarekin. Guk elkarrezketa egiteko ba, Valeria Descalza errodajera, filmaren errodajera joan berri izan dugu. Bertan topatu dugu bera, ekoizle lanetan, ekoizle buru lanetan. Eta Valeria Descalza pelikula momentu honetan Kuban amaitzen ari dira, errodaje lanak antxe ari dira. Ernesto del Río da zuzendari, Aitor Mazo aktore, baina Juanki ekoizle burua ez da bertara joan, eta horrexegatik ukidugu aukera Bilbon dauela, Santutxu aldean dauela berarekin hitz egiteko. Eta ipatu dizkigu, ekoizle batek, zin ekoizle batek zertzuk egiten dituen. Tartean, finantziazioa, kudeaketa, logistika, eta berak labur esan digu arazo konpontzailea dela. Ekoizle baten lana arazorik ez egotea dela. Eta Ander filmari buruz hitz egin dugu, nahiko luze, eta komentatu digu, Roberto Castonen filmak nola Berlinalean lortu zuela ospea, ez, artetan txegusaria irabazi zuelako, arrezkero beste 16 basari irabazi ditu, estatu mailan eta nazioarte mailan ere bai, tarrakasta ikaragarriarekin zoratzen ari dira. Neiz eta, sari asko eskuratu duen, estreinaldia areto komertzialetan egite asko kosta zaie, eta iasko urte amaieran lortu zuten estreinaldi tekniko bat egin zioten, 2009, eta espilikatu digu estreinaldi tekniko bat egitea zer den. 2009 egin diote estreinaldi teknikoa Goia sarietarako, 2010 Goia sarietarako hautagai izan ahal izateko. Eta Goia sarietan Ander pelikulak duen erantzunaren arabera izango du beranduago estreinaldi komertzial duin bat. Eta hoize da helburua. Orduan egiten da behin-behineko estreinaldi bat, apur bat urte amaitu baino lehen urrengo urteko Goia sarietako hautagai izan daiteke, eta hor arrakasta izan ezkero gero lortzen da pelikulak merezi duen bezala edo era duinago batean aurkeztea areto komertzialetan. Aipatzen du Juankik ze penagarria den horren beste arazo izatea pelikula bat estreinatzeko. Aipatzen du sinema komertziala putrez beteriko mundua dela, talde estrategikoen menpe dagoela, eta beraiek erabakitzen dute non, zelan, zer estreinatu, eta kalitateak askotan toki gutxi duela, garrantzia gutxi duela. Santutxuk zine munduan duen pixuaz ere hitz egin digu, baina Santutxuko zine munduko lobiaz, jakin nahi duenak gehiago, Bertonen irakurri barko du elkarrizketa.
Eta arte batetik nahi badugu beste batetik, hasi gara zinemarekin edo zinemari lotutako gaiekin, eta orain honetan ibiliko gara airean zintzilik, erreportai nagusia egin duzu horren inguruan.
Bai, topatu ditugu bineskato, Azulkillaz taldeko bineska, Gloria Asturiarra eta Maider Donostiarra, eta Txurdinagako kiroldegian airetik zintzilik topatu ditugu. Soka, oial eta trapezio erabiltzen dituzte, zirkoko teknikak erakusten dituzte eta praktikatzen dituzte, eta zirkoko tekniken onurei buruz hitz egin digute gorputzerako, zein bururako. Zirko eskolen garrantziaz hitz egin digute ere bai, azken finean beraiek atzerrian zirko eskolan ibilitakoa dira, eta hementxe, ari dira, zirko tekniken ikastaroak ematen, ibili dirako kutza Errekaldeko gaztetxean, Deustuko Herriberako lazerian, baina altuera falta dago, kontutan hartu behar da, ire akrobaziak egiteko altuera handiko areto bat behar dela, eta epeltasun ere bai, ze korputza hotz giratzen data. Orduan, Txurdinagako kiroldegian topatu dute girorik egokiena, 12 pertsone biltzen dira bertan entrenatzen, eta tartean Gloria eta Maider. Ikastaroak eman izan dituzte, hainbat jende animatzen da, eta aipatzen digute, gorputza gogortzeko, oreka, bertigoa duten pertsonek ere asko disfrutatzen dutela eta berain beldurrak entzeko balio duela, jende gaztearentzat oso onuragarria dela adrenalina soltatzeko eta probatuta dago ere bai zirko teknikoen onura, arazoak dituzten familiako semealadengan, ba azken fina frustrazio asko barnean gordeta dituztenez, frustrazio horiek soltatzeko nola laguntzen dien. Eta bueno, oso ikusgarria tira Gloria eta Maidarrek egiten dituzten airakrobaziak eta argazki sorta polipa dago. Gero beraien esperientziak ere kontatu dizkigute, ibili dira Gloria Mozambiken ibili da Payaso sin Fronterarekin eta bueno, bineska izugarri airosa eta beraien berri topatuko duzu bai Bertonen.
Beste reportai bitxi bat aurkitu dugu Berton aldizkariaren azken zenbakian, zaharrak berehala gogoratuko dute nortzen Juan Gardeazabal.
Bai, Juan Gardeazabal bitxu gure aitite kelengoan gogoratu zuen. Futboleko arbitro epaile izan zen, Juan Gardeazabal matxorria da eta santutxun askok gaztenek kale bat bere izenaz badagoelako ezagutuko dute. Juan Gardeazabal kalean San Frantziskito leizaren bueltan dagoan santutxuren bihotzean. Juan Gardeazabal esan bezala futboleko arbitroa izan zen, hiru mundialetan izan zen epaile, 60. hamarkadan oso famatua izan zen. Eta, bueno, ba, errekorrak hautsi zituen, ze hiru mundialetan arbitro lanetan ibili zen, ia laugarren mundial batean ere parte hartu zuen, eta hor bitxikeri bat badago, garai hartan, zelanda, mundialetan epaile lanetan arituko zirenak, estatu bakoitzeko federazioek, arbitroen federazioek erabakitzen zuten. Beraz, Espainiako arbitro federazioak bere arbitroak aurkezten zituen eta FIFAk onartu, ez da? Eta hoietxek ziren gero mundialetan epaile arituko zirenak. Ba, Juan Gardeazabalek izan zuen bai arazoren bat Espainiako arbitro federazioarekin eta Espainiako arbitro federazioak laugarren Mexikoko 1970ko mundial horretarako ez zuen gonbidatu, zuen aurkeztu. Baina FIFAk hiru mundial epaitu ostean gonbidapen berezi egin zion berari eta bueno, hortxe erakusten da, ez, hor argi geratzen da ze itzalandia izan zuen Juan Gardeazabalek. Baina ezen iritsi ba Mexiko 1970ko mundial horretara, justu apur bat arinago 69an hiltzelako. Eta bueno, ba bere lengusuarekin hitz egin dugu guk, Jose Mari Gardeazabalekin eta bueno, bitxikeriak 1000 bat kontatu dizkigu eta bueno, ba barregarria da ze esperientzia eta nola ibiltzen ziren garai hartan arbitroak epaileak batetik bestera eta bueno, ba celebrekeria asko Juan Gardeazabal arbitroari buruz.
Berton aldizkariak atal klasiko batzuk baditu eta ioteriko bat nola ez Begoña eta Euskerea. Kasunetan, zer esan, duela 111 urte Begoña The New York Times aldizkarian.
Agertu esan bai, eta ez Begoña bakarrik, Euskal Herria, Bilbo aldea, eta bazuen bai New York Timesek 19. mendearen amaieran korrespontsala estatu espainolean, Catherine Lee Bates emakumezkoa, idazlea eta kazetaria zen, eta Espainian korrespontsalari zela, ba, bururatu zitzaion, done jakue bide egitea. Bitxu, oraintxe urte jakobeo badalata, ba, ez dakigu ordukoa urte jakobeo bazan, baina Santiago bide egiten hasi zen. Ondik eta Donostiatik hasi zen, eta orduan, ba, bueno, inguruan ikusten zituen paraje eta jendearen deskribapen egin zuen bere kronika hartan. Kronikaren izenburua The Basque Provinces, Euskal Provintziak izenburua zuen, eta azpitituluak ere bazituen Pirineoetako zaindariak. Eta historia handia duten bertako lagunen etxe eta ohiturak. Beraz hor ikusten da nola alegindu zen euskaldunon erradiografia egiten, ez da deskribapena. Orduan hasten da euskarari buruz hitz egiten, euskal usadioak, folklorea eta holako batean ba Begoñara iristen da. Eta Begoña idazten du, bitxia da, eni gabe, Begona idazten du. Aipatzen du, Begoñeko eleiza zein polita da, eta Donibane Lohizunekoa baino xarmangarriagoa. Bertan itxuraz mutiltxu bat topatzen du Begoñako eleizan, koruan dabilen mutila, eta mutilari galdetzen dio Begoñako amaren, ama berginaren garrantzia nundik nora datorren, eta orduan mutila kontatzen dio ama berginaren leyenda, nola lapur batzuk sartu ziren eleizan, ama berginari urrezko koroa lapurtzen alegindu ziren, eta ama berginaren mirariz nola lapurra itxatxita geratu zen eta kanpaiak zaratak hasi ziren abisua ematen. Eta, bueno, baitxuraz, gure Catherine Lee Bates esan gehiegi konbentzitu eta mutilak bigarren miraria kontatu zion ama berginarena eta kontatzen du nola, ba, kolera garai izurriteko gorrak nola, amaikatxu bildako utzi zituen bazter guztietan eta Begoñako ama berginak aleskale erromesaldia nola atara zuten. Eta arrezkero hildako bat bera ere zala egon. Bueno, hildako bat egon zan. Kasualidadez, kaleskale ibili zenan ama berkina, begiratu ezion pekatari bat izan omen zan hilzen. Eta bueno, Catherine oso polita da, Amerikar baten begietara nolakoak izan ginen orduan 19. mende bukaeran euskaldunok.
Eta atal klasikoekin jarraitu inkesta aipatu behar dugu. Kasu honetan galdera honako, zer deritzozu Otxarkoagoko eta Santutxuko merkatuetan esne freskoa saltzeko makina eipintzeari?
Bai, esne fresko makinak aipatu izan ditugu, Bilbon bost martxan daudela, udal merkatuetan daude, eta Santutxun eta Otxarkoaga dira Santutxuko merkatua eta Otxarkoagoa horietako bi. Hitz egin dugu, merkatuko jendearekin hitz egin du gainera, batzuk langilea dira, beste batzuk erosleak, eta hau bat ez denek esan digute, ba oso konforme daudela. Batzuek azpimarratzen dute, ba, litro batean esne, euro batean esne litro bat, esne litro freskoa lortzea oso duina dela, oso bidezkoa dela. Gero bitartekari gabea dela, aipatzen dute beste batzuek, ez? Karrantzako baserritarre peraie, peizaine peraie karritako esnea dalako, eta hori ere goratu egiten dute, ez? Zein garrantzitsua den, momentu honetan, hurbileko produktua bitartekari gabe bertatik bertan izatea, ez da? Beste batzuk esaten dute, udal merkatuak apur bat ahaztuta daudela, utzita daudela, eta honek balio dezakela, ez? Ne makina fresko hauek balio dezaketela apur bat, merkatu hauek bizi berritzeko, jendea erakartzeko, eta oro har probatu dutenak gustora, zaporeaz eta bueno, boixu, ba, dana konforme.
Dana konforme, bien bitartean, Berton aldizkaritik kanpo badira zenbait gai, nola ez, baina azken finean matxerriari lotuta. Esatuerako atzo bertan Santutxun seigarren izar krosa, 22 urtez.
Bai, korrosa izan zen urtero egiten da errege egunez, eta iaz, ba, oparkatu atzo, 150 korrikalari ibili ziren, Santutxu eta Txurdinagako kaleetan, jendetza izan da hori, errekorra ez da, baina jende, iaz baino jende gehiago izan zen, iaz 500 seireunera erdi, nik uste dut, ez zirela iritsi, eta 150 bat izan ziren atzokoak. Doakoa izan da, beti bezala, parte hartzea, eta oparia barne izan du. Bueno, ba, kontua da, krisi garaia dalata, antolatzaileak, Santutxuko osotar elkarteak dira, Bilboko udalaren, Bilbo Kirolaken laguntzarik ez dutela izan, urteetan izan dute Bilbo Kirolaken diru laguntza txiki bat, aurten diru laguntza txiki hori ere ez dute jaso, Eroskik 20 urte batzutan urbotilak eman dizkie, gero korrikalarien artean banatzeko, eta 20 urte askotan urbotilak eman eta gero Eroskik aurten ez du urbotila bat bera ere eman, eta arazo latzak eta arazo larriak izan dituzte. Alanda ere, inoiz baino parte hartzaile gehiago, eta bueno, ba, beti bezala doako izaten jarraitzen du, horra aukera zegoen ordaintzen astekoa, eta hori inundik eta inora bastartuta daukate, eta beraz, ba, bueno, traba guztien gainetik, sasi guztien gainetik, bere izaera mantentzen du, bere izaera herrikoi doakoa, eta gainera oparia barne, Santutxuko menditaldearen egutegia banatu zan, Txurdinako kiroldegian antxe baino edar hartu zuten korrikalariek, eta, bueno, ba, hoxe, ze izarkoroza, 32. Urte, egin zala Santutxun, argaztan diz.
Bestetik, Asel Luzarraga idazlea aipatu behar dugu, Txilen dagoena, mentorentan espetxeratuta.
Bai, eta Asel Luzarraga matxorria da, bermiotar jatorria tituen arren, eta guk Bertonen ba, elkarrizketa egin izan diogu liburu argitaratu izan duenean. Eta, bueno, ba, arduratuta, eta gainera atzoko berriak ez dira oso onak, behin-behineko espetxealdia ezarri diote, 3 hilabete segun daiteke Txileko kartzelan, fiskalak ikerketa egin bitartean, akusazioa larria tira, eta orain artean ba, familikoek egunero hitz egin dute berarekin, baina ez dakigu, bueno, hasiera batean zuzen-zuzenen deportatuko zutela, Txiletik kanporatuko zutela espero zan, baina luzatu eginda eta korapilatu egin dauzia. Eta gure arduratuta gaude, eta bueno, boixe, ba, izango da Aselen, suposatzen dut Aseli elkartasuna dirazteko ekintzaren bat, eta jakinaraziko dizuegu.
Eta Zapalabarri ere aipatu behar dugu, Zapala, Euskal Elkartearen informazio horria. Hemen, zenbat gauza ditugu, eta etariko bat bederen aipatuko dugu. Hilaren 27an, irakurlearen tarte horretan egingo dena, Txurdinagan. Ies ederra, kasunetan.
Ba, ies ederrari buruz itzen genuen hemen, elkarrezketa nagusi bat egin geniolako, ies ederra erdi komiki eleberria da novela grafikoa, Alain Urrutiak egin ditu ilustrazioak, Alain Urrutiari egin genion elkarrezketa nagusian, edo Etxartek idatzi du, eta bueno, ba, beraietira gonbidatuak, erdizk egindako liburua denezkero, novela grafikoa denez, ba, biak egongo dira, esan bezala, urtarrilaren 27an irakurlearen tartean.
Eta bukatzeko lur, urrengo Berton aldizkaria badakigu martxan duzuela, baina berritzen ere, hasi zaretela,
bai,
esateko.
Urte barri barri aurpegi barri egingo dugu. 12. Urtea beteko du Bertonek urrengoilean, utxailean. Eta, bueno, egoera, zelan esan, testu inguru soziopolitiko-ekonomikoa behartuta, esan dezagun. Eta 12 urteak beteko ditugula, bueno, aprobetxatuz, aurpegi berria zirtengo dugu utxailean. Dan ondo badu babintzat.
Eta horren berri hilabete bat barru emango dizugu entzule. Bien bitartean, Lur Mailea, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Otsailera arte.
Agur.